Beļģijas aizsardzības ministrs Stīvens Vandepūts uzskata, ka valstī ir ļoti būtiski nostiprināt gan savu, gan sabiedroto drošību un pretraķiešu aizsardzības sistēmu iegādātos kopā ar ASV un kaimiņu valstīm Nīderlandi un Vāciju. To Beļģija vai nu izvietot pašmājās vai arī, piemēram, nosūtīt uz Turciju, kur tā varētu būt nepieciešama uz robežas ar Sīriju. Šis projekts izmaksātu aptuveni 500 miljardu eiro. Un tā darbības nodrošināšanai būtu nepieciešams teju 200 cilvēku liels personāls. Tas, kā liešu mediju, varētu atstāt visai būtiski iespaidu uz Beļģijas aizsardzības budžetu. Beļģija ir NATO dalībvalsts un alianse visai aktīvi izvieto aizsardzības sistēmas pret raķetēm, kas spēj sasniegt tālus mērķus. NATO rīcībā ir informācija par vismaz 30 valstīm pasaulē, kam jau ir vai tuvākajā laikā būs balistiskās raķetes, kas spēj pārvietot kodolgalviņas vai citus masu iznīcināšanas ieročus. Vēsta Beļģijas mēdī.